Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shefi i NATO-s Mark Rutte thekson se stabiliteti në Kosovë është interes kyç për aleancën. Bashkimi Evropian shpreson në aktivizimin e udhëheqjes gjermane pas zgjedhjeve. Marco Rubio thot se takimi Trump-Putin varet nga përparimi në dhënjën fund të luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i ardhshëm i NATO-s Mark Rutte thekson se stabiliteti në Kosovë është një interes kyç për aleancën. Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, ai nënvizon rëndësinë e pranisë së KFOR-it dhe përkushtimin e NATO-s për sigurinë në rajon. Rutte gjithashtu flet për tensionet në veri të Kosovës dhe për rolin që NATO-ja mund të luajë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Raportin në vijim e ka përgatitur për transmetim gazetarja Nadia Ameti.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se stabiliteti në Kosovë, Bosni-Hercegovinë dhe në Serbi është në interes të gjithëve dhe nuk sheh arsye të besoj që mund të ketë ndonjë ndryshim dramatik sa i përket përkushtimit amerikan në aleancën ushtarake perëndimore. Ai këto komente i bëri gjatë qëndrimit në Bratislavë të Slovakisë, kur u pyet në një debat me student se a sheh mundësinë e rifillimit të konfliktit në Kosovë, pasi ka pasur thasha theme se politika e re amerikane mund të çojë deri te largimi i tyre ushtarak.
Well, let me be perfectly clear. Everything I'm getting out of the US system is that they are totally committed to NATO and their present engagements.
Me lejonit të jem krejtësisht i qartë, nga ajo çfarë unë po kuptojnë nga sistemi amerikan është se ata janë plotësisht të përkushtuar ndaj NATO-s dhe angazhimeve aktuale. Por, le të shohim se çfarë do të ndodhë. Ne gjithmonë mund të kemi ndryshimet e politikave apo adaptimet e vogla që mund të ndodhin. Slovaket, holandezët dhe të tjerët po e bëjnë këtë. Por, nuk kam arsye të besoj se do të ketë vendime dramatike. Dhe në përgjithësi, në Ballkanin Perëndimor duhet të jemi të sigurt që ne të mbajmë në fokus këtë rajon, sepse stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnjë dhe stabiliteti në Serbi është në interesin e të gjithë neve, u përgjigj Rutte. Kjo deklaratë e shefit të NATO-s vjen në kohën e raporteve të tensionuara mes Evropës dhe SBA-s pas hapave të ndërmbarë nga administrata amerikane me Rusinë për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kjevi i zyrtar ka refuzuar çdo marrëveshje që mund të arrijet midis dy palëve pa praninë e tij në tryezën e negociatave. Në BE është ngritur gjithashtu çështja mundësisë së dërgimit të forcave paqëruese evropiane në Ukrainë, gjë që presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se do të mbështesë, por jo edhe dërgimin e trupave amerikane. Bildi Gjerman shkroj me 19 janar se disa shtete evropiane janë të shqetsuara se SBA-ja mund të tërheqë plotësisht trupat e saj nga Evropa dhe se Italia ka filluar të përgatitet për një tërheqje të mundshme të trupave amerikane nga Kosova. Aktualisht në kuadër të KFOR-it janë mbi 4600 trupa nga 29 vendet e botës që janë të dislokuara në Kosovë. Numri më i madh i tyre është nga Italia, pasuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hungaria dhe Turqia. NATO-ja e shtoi praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Gjatë ngjarjes në Slovaki, Rutte foli edhe për kujdesin që NATO-ja ka për situatën në Bosnjë-Hercegovinë.
Of course we know there are certain issues we need to be very watchful of in Bosnia.
Sigurisht, ne dim se ka disa çështje që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në Bosnjë si dhe në marrëdhëniet në rajon. Pra, hap pas hapi, ne me të vërtet po përpiqemi të ruajmë stabilitetin dhe është rëndësishme sepse është një rajon që ka një histori të jo stabilitetit. Fatmirësisht, ne tani për shumë vite kemi një stabilitet të qëndrueshëm në atë pjesë të Evropës, në Ballkanin Perëndimor dhe ne duhet ta ruajmë atë tharute. Në Slovaki, udhëheqësi aleancës ushtarake perëndimore foli edhe për zgjedhjet parlamentare në Kosovë që mbajten më nën shkurt.
As we have had recent elections in Kosovo, I think they have not been finalized.
Kemi pasur rishtazi zgjedhje në Kosovë. Rezultati përfundimtar ende nuk është finalizuar, por është e qartë që partia kryesore, e cila aktualisht qeverisë Kosovën, mund të ketë nevojë për një koalicion. Le të shohim se si do të zhvillohet kjo. Formimi i koalicioneve është pjesë e procesit normal demokratik, tha shefi i NATO-s. Pas përfundimit të procesit të votimit, shefi i NATO-s kishte deklaruar se alianca do të punojë me çdo që do ta udhëheqë Kosovën.
Në qeverinë e Kosovës dhe në sheshit kryesore të Prishtinës, viteve të fundit janë hequr kamerat kontestuese të prodhimit kinez të sankcionuara nga SBA-ja. Disa prej tyre janë zëvendësuar me kamera të tjera, gjithashtu të sankcionuara, por më të pranueshme në aspektin e sigurisë, ndërsa disa me kamera amerikano-kanadeze. Një raport më të detajuar mbi këtë temë e ka përgatitur gazetarja Dorontina Baliu.
Qeveria e Kosovës ka larguar nga objekti i saj shumicën e kamerave të sigurisë të firmës Dahua, një kompani kineze e sankcionuar nga SBA-ja. Në ndërtesën e qeverisë deri më tani janë zëvendësuar shumica dërmuese e kamerave të sigurisë, ku përfshihen pikat më kritike të sigurisë së ndërtesës. I tha Radios Evropa e Lirë zëvendësi i qeverisë për parim kryezio. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar në lidhje me prezencën e këtyre kamerave në objektin qeveritar në fillim të vitit 2022. Në atë kohë, qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje kishte thënë se do t'i analizoj kontratat nga aspekti i sigurisë, me që kamerat ishin bler më herët nga qeveritë e kaluara. Sipas kryeziut, zëvendësimi i kamerave nisi në fund të vitit 2022. Në proces të zëvendësimit janë edhe pjesa tjetër e mbetur e kamerave. Po punojmë që kjo të bëhet sa më parë, tha tutje ai. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, Dahua Technology dhe Hikvision gjenden në listën e zezë të SBA-s qysh nga viti 2019 për shkak të siç thuhet ndëlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Përveç sanksioneve tregtare, këto dhe disa kompani të tjera kineze që prodhojnë kamera të sigurisë konsiderohen me rrezik për përdorim nga institucionet në SBA. Përkatësisht ato konsiderohen që nuk janë në përputhje me aktin autorizues të mbrojtjes kombëtare në DAA të SBA-s, i cili përcakton nëse pajisjet të caktuara konsiderohen të rrezikshme për sigurinë kombëtare amerikane. Sipas asaj që ka parë Radio Evropa Lirë nga terreni, kamerat e reja të vendosura në objektin e qeverisë janë të firmës po ashtu kineze Univiu. Kjo kompani u fut po ashtu në listën e sankcioneve të SBA-s në dhjetor të vitit 2024. Megjithatë, deri më tani kjo kompani dhe produktet e saj nuk llogaritën të jenë të ndaluara në bazë të rregullativës në DAA. Së fundmi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri blerjen e mbi 2000 kamerave të sigurisë të parapara të mbikëqyrin procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më nëntë shkurt. KQZ-ja po ashtu u furnizua me kamera të kompanisë Univiu. Në dosjen e tenderit, KQZ-ja kishte futur në listën e kritereve edhe ato që kamerat janë në përputhje me NDAA-n e SBA-s. Deri më tani ky institucion nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se në çfarë legjislacioni apo rregullore të brendshme është e bazuar kjo kërkesë, si dhe cilat janë shqetësimet e sigurisë për produktet që janë të ndaluara me NDAA. Sanksionet ndaj kompanive kineze të teknologjisë nisën në mandatin e parë të presidentit amerikan Donald Trump dhe vazhduan edhe në administratën e ardhshme të Joe Biden. Washingtoni i ka shënjestruar në veçanti kompanitë kineze të prodhimit të kamerave për shkak të rolit të tyre në ofrimin e teknologjisë vëzhguese ndaj Partisë Kineze Komuniste, duke ndihmuar atë në përndjekjen e minoriteteve myslimane në Kinë, si ujgurët. Reid Standish, korrespondent i Radio Evropa e Lirë në Prag, i cili fokusohet në çështjet globale që lidhen me Kinën, thotë se sipas vendimeve të SBA-s, këto kompani dyshohet se kanë projektuar pajisje dhe software të veçantë për vëzhgim të këtyre minoriteteve. Hikvision për shembull u kap duke projektuar software për njohjen e fytyrës që mund të identifikojë në mënyrë specifike fytyrat ujgure, shpjegon Standish. Më 2022, Reli kishte raportuar se kamerat të firmave Dahua dhe Hikvision po përdoreshin si teknologji vëzhguese edhe në disa institucionet të tjera shtetrore. Objektet të vëzhguara nga këto kamera përfshinin Prokurorinë Speciale, Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Tregtisë. Kamerat të firmës Hikvision vazhdojnë të jenë prezente në të tri këto objekte, akoma, derisa këto institucione deri më tani nuk janë përgjigjur kërkesave të Relit për koment në lidhje me këtë çështje. Kamerat e Hikvision më parë vëzhgonin edhe sheshet kryesore të Prishtinës, ndërsa tani ato janë zëvendësuar me kamerat të firmës Avigilion në kuadër të Motorola Solutions. Produktet e kësaj kompanie prodhohen në Kanadë dhe SBA. Komuna e Prishtinës nuk e ka treguar kohën dhe arsyen e zëvendësimit të kamerave. Mirë po në vitin 2022 nga komuna i kishin thënë relit se kontrata më parshme me cilin ishin bler kamerat Hikvision ishte trashëguar nga udhëhecia paraprake e komunës dhe ishte nënshkruar rreth vitit 2020. Kompanitë kineze janë furnizuesit kryesor të teknologjisë së mbikëqyrjes në botë. Kjo pasi kamerat e tyre janë të lira, të lehta për të përdorur dhe për të instaluar dhe ofrojnë performancë të lartë. Kompanitë si Hikvision dhe Dahua janë pjesërisht në pronësitë e shtetit kinez, ndërsa UniView është një kompani private, por ka marrë pjesë në kontratat të qeverisë kineze për të mbikëqyrur pakicat në Xinjiang. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermanët do t'ju drejtohen kutive të votimit të dielën në procesin zgjedhor që mezi është pritur nga Brukseli, pasi shumë zyrtarë shpresojnë që Berlini do të kthehet shpejt në rolin e tij kyç në politikën e Bashkimit Evropian, teksa bloku evropian përballet me një sër krizash, vetëse në hall me shkallën e rritjes ekonomike dhe rritjen e konkurrencës, BE-ja është goditur nga kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për luftë tregtare apo nga injorimi i liderëve evropianë tentimet për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Do njëherë friksuemi nga udhëheqja gjermane, mirë po është vështirë të jetojmë pa të, ka thënë një diplomat evropian për agjencinë e lajmeve AFP. Paqartësitë në Gjermani kanë qenë vetëm vazhdimsi e trazirave politike në Francë, ku presidenti Emmanuel Macron ka emëruar në dhjetor kryeministin e katërt brenda një viti. Makina franko-gjermane që konsiderohet më meritoria në përparimin e BE-s nuk ka mundur të punojë dhe të marrë vendime të mëdha në një periudhë kur është më e domosdoshme se sa kur më parë, ka thënë Jan Werner, analist në institucionin Jacques Delors. Nuk jemi duke parë shumë përkushtim gjerman në legjislaturën aktuale të Bashkimit Evropian, ka thënë një diplomat tjetër. Vakuumi duket se është mbushur nga të tjerët. Kryeministri polak Donald Tusk, vendi i cilit është në krye të presidencës së BE-s, i ka bërë thirrje Brukselit që të bëjë më shumë për të përballur me Rusinë, ndërsa kryeministra italiane Giorgia Meloni është marrë me çështjet e migrimit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se mungesa ka qenë ndukshme. A mundet të veprojë BE-ja pa Gjermaninë dhe Francën? Në ndonjë rast urgjence do të ishte e mundur, por është më mirë të veprojë me Francën dhe Gjermaninë, ka thënë një diplomat tjetër. Gjermania do të mbajë zgjedhjet e parakoshme me 23 shkurt, pas prishjes së koalicionit trepartiak të kancelarit Olaf Scholz. Alianca konservatore CDU-CSU me kandidatin Friedrich Merz është duke u thequr në sondazhe. Një takim eventual mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin do të varet prej progresit që bëhet drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Rubio ka thënë në një intervistë se ka bërë të ditur ministrit i jashtëm rus Sergei Lavrov në takimin e tyre në Arabinë Saudite me 18 shkurt se nuk do të ketë takim derisa të dim qartë se për çfarë do të mbahet ai. Takimet të tilla nuk mbahen derisa të dihet ndonjë rezultat apo të dihet se është arritur përparim, ka shtuar Rubio. Në bisedimet në Riad, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për të krijuar ekipe negociatore për të hapur rrugë përfundimit të luftës që është nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Si Trump ashtu edhe Putin kanë thënë se do të dëshironin të mbanin një summit, prandaj e them se mbajtja e takimit do të varet nga arritja ndonjë përparimi për dhënje fund të luftës në Ukrainë. Dhe nëse arrim që ai takim të vulos marrëveshjen, secili duhet të përgëzojë presidentin Trump për aftësinë e negocimit për paqe, ka thënë ai. Rubio ka bërë këto deklarata teksa ka folur me gazetaren amerikan në Catherine Herridge në platformën X. Trump është duke bërë përpjekje që t'ia fund luftës ndonse taktikat e tij kanë alarmuar qeveritë evropiane dhe atë ukrainase, me që ato shqetësohen se Rusia dhe SBA-ja mund të pajtohen për një marrëveshje që anashkalon interesat e tyre të sigurisë. Me 19 shkurt, Trump e ka tronditur Ukrainën dhe alatet evropian, kur e ka quajtur presidentin Volodymyr Zelensky një diktator dhe e ka fajsuar gabimisht Ukrainën për nisjen e luftës. Lufta në Ukrainë ka nisur me 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.